Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В началото на годината ще започнем с важните теми в здравеопазването, като началото ще ни бъде извън болничната помощ. Ще продължим в следващи епизоди за специализираната и за болничната помощ. Наш специален гост е доктор Гергана Николова, общопрактикуващ лекар, но и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз, член на управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Доктор Николова, много се радвам да гостувате на подкаста.
Благодаря, ще дойде в края на годината, като ме поканите.
И в средата.
И в средата.
Преговори по анекса на националния рамков договор, който е със срок 2023-2025 година. Има ли новости по отношение на извънболничната помощ?
Ние все още сме в процес на преговори и не сме си стиснали ръцете с Националната здравноосигурителна каса, така че не можем да обявиме нищо като вече финализирано и приключено. Ще имаме още време, в което да доуточняваме подробности между двете институции. Накрая ще трябва да се произнесе и надзора на здравноосигурителната каса, но знаете, че във вторник излезе наредба 8, в която имаше промени, които касаят профилактичните дейности. Беше разширен обхвата по отношение на мамографиите, които вече ще се започнат да се правят не след 50 години, а след 45. И до миналата година, до преди тази промяна в наредба 8, мамографиите се извършваха само до 69 годишна възраст при жените. Сега те ще се правят и след 69 години, но вече на 3 години веднъж. Сиреч дамите няма да бъдат ощетени.
Преди на 5 години ли беше?
Веднъж? Не, бяха отново на 2 години. При тези, които правиме профилактично. Там, където има някаква фамилна обремененост, ако майка, леля, близък роднина, нали, говориме по първа линия, е имал проблеми с неоплазма, с рак на гърдата, тогава тези дами ние наблюдаваме всяка година или ако предходно изследване сме установили някакви изменения в млечната жлеза. Така че това е, което е примерно по-различно и по-ново в сравнение с това, което се правише миналата година.
Освен мамографията?
Освен мамографията, още от миналата година е влязла ехографията, която ще се прави при жените между 30 и 50 годишна възраст на всеки 2 години веднъж.
А каква е промяната тук?
Не, това
тук
е...
Тук няма така, промяна.
Тук
така
няма
остава.
Промяна. Мамографиите преди бяха след 50 до 69. Сега мамографиите са от 45 и вече се включват и тези дами, които са над 69 годишна възраст. Това е промяната в 24-та година.
Кажете, кое налага това?
Вижте, това налага искането и желанието ни да имаме все по-добър обхват за това много сериозно заболяване рака на гърдата. Знаете, че е много сериозно, но когато се открие навреме, то е абсолютно лечимо. И затова ние искаме да увеличим обхвата, да можем да имаме по-голям брой жени, които са осъществили профилактичния преглед и тогава, когато ние сме установили един проблем в гърдата в период, в който е начален, тогава, когато пациента не знае, тогава ние не той да опипа проблема в гърдата и тогава да дойде на лекар. Не, непрекъснато говориме за здраве опазване. За да опазиме здравето, трябва да работиме повече за превенция и за профилактика.
В нашата анкета, която ще чуем малко по-късно, хората споделят, че това им е много важно, да имат повече информация за профилактичните прегледи през 2024 година. Мога да кажа, че до този момент ми се полагат кръвна картина пълна, измерване на кръвно налягане на тегло, както казахте, в зависимост от годините мамография или ехография на млечната жлеза и цитонамаска веднъж годишно.
Цитонамаската е между 30 и 40 години. Вижда се цитонамаската и ако нямаме проблеми, след нали, период отново се изследва. Между за простатата отново се променя малко възрастта, като още от миналата година, но това пак не се знае, се включи изследването не само на общия PCI, този антиген, нали, този туморен маркер, който ние следиме, но и на свободния. И ние наблюдаваме съотношението между двата показателя. Много е полезно, че се включиха и двата показателя. Те отново ще се правят. Много е добре от миналата година, от 23-та година, при пациентите, които са на 40, 45, 50, 50 55 и 60 години влезе изследване за хепатит Б и хепатит С. До 23-та година ние нямахме тази възможност да изследваме за носителство за хепатит Б и С. Мисля, че и много малко хора са разбрали. Да, може би тези, които миналата година са осъществили своя профилактичен преглед и са били в тези години, които споменах, са им били назначени тези изследвания, са разбрали, но нека да кажем за всички слушатели, които ни чуват, че хепатит Б и хепатит С са вируси, от които човек може да се зарази по полов път, не го разбира, няма никакви оплаквания и в един момент човек се събужда или с много вече напреднал хроничен хепатит или с цироза, а в някои от много сериозните случаи с карцином на черния дроб. И с оглед профилактиката на тези много сериозни и значими заболявания с, за съжаление, честота все пак никак не е малка. През 23-та година, когато сключихме рамковия договор от 23-25-та, те залегнаха в профилактичните прегледи, които се осъществяват на нашите пациенти. И тази година навършваш, да кажем, 40 години и трябва и можеш да си направиш тези изследвания. Веднъж на 5 години има право да си изследва пълна кръвна картина, урина, креатинин, пикучна киселина, чернодробни проби и липиден статус. Това са вече при пациентите от 30 до 65 годишна възраст, веднъж на 5 години. Това е, опак казвам, от рамковия договор 23-та.
23-та година през септември влезе ли възможността изследване на витамин D по здравна каса вече?
То не може да стане профилактично. Ендокринолога трябва да има промяна. Витамин D-то касае друго нещо. То не касае хипотироидизма или хипертироидизма или диабет. То е свързано с престояние на слънце, с това колко сме застанали да...
Понеже по COVID много хора искаха да си пуснат това количество.
Ами, по COVID много хора правиха много неща, които не бяха съвсем свързани, така да се каже, с науката. Има от отношение към остеопорозата и ако свързваме по някакъв начин ендокринните с остеопоротичните, там изследването според мен е много по-важно, да кажем, на дамите да си изследват и да си направят остеодензметрия. Остеодензметрията, за съжаление, все още се заплаща от пациентите, но е много важно изследване при тези дами, които са влезли в период, в който вече яичника не функционира. Има нужда да си изследваме, да си направим остеодензметрия, така наречената костна плътност, защото да, те може да са свързани метаболизма, но в края на краищата едни не много ниски нива на витамин D3, пък може да имаме и по-изразени промени в костите.
Чаквате ли да влезе по каса?
При следваща промяна в наредба 8 да се опитаме да променим и това и да, защо не да влезе, защото то има огромно отношение към качеството на живот на дамите, които са в менопауза. При мъжете също може да се говори, но при жените много често заболяване, което налага системна терапия.
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за профилактичните прегледи, да, кое е по-добро за помощ на общопрактикуващия лекар.
За диспансеризацията в момента не настъпват някакви съществени промени. Отново казвам, че наредба 8 се промени много съществено преди да сключим рамков договор 23-25 година. По-съществените промени са по отношение на мамографията и на PCI-а, който се изтегля в малко по-ранна възраст и при пациенти над 69 да може да изследваме също липидния статус, ако вие нямате сърдечно заболяване. Сега вече дава се възможност на определени години да се изследва и този липиден статус. Вижте, важното е пациентите да знаят, че трябва да отидат на профилактичен преглед веднъж в годината.
Ръст имаше при парите за здраве в бюджета на здравната каса, именно в извънболничната помощ. Повече средства се отпуснаха именно за профилактика.
53% добре са за 23-та година и можем да кажем така, като да се похвалиме, че в сравнение с 22-а към 23-та година, благодарение на това, което ние направихме, работата на Национално сдружение през годините, работата на Лекарския съюз, на нашите договори с Националната здравноосигурителна каса, на промените, които настъпиха в наредба 8, имаме положителен ръст, покачен брой на профилактичните прегледи, които са осъществени и се надяваме този положителен ръст и този интерес на хората да се покачва отново. Да благодаря на хора като вас, здравни журналисти, които, говорейки на тази тема, тази информация достига до все повече хора. И днеска, например, имах пациент, който беше дошъл, защото го боли гърба и искаше да вземе едно направление за невролог, но когато ни го прегледахме и направихме кардиограмата, се оказа, че тази болка в гърба не беше свързана с дископатия, както той си беше поставил диагнозата, а с една нестабилна стенокардия, с заплашващ инфаркт, и го настанихме спешно в кардиологично отделение.
Ядрено-магнитният резонанс, за който всички пациенти много често се оплакват, че трудно се дава, че се чака, знаете, одобрение от РЗОК, имаше предложение да се предоставя ЯМР, без да се чака разрешение от РЗОК.
По време на преговорите, които водихме с Националната здравноосигурителна каса, повдигнахме точно този въпрос, защото ние, работейки особено хора като мен, които работят на първа линия, примерно да кажем, туморните маркери са излезли високи. Кой човек има времето, нервите и сърцето да чака един месец? Тези неща ние коментирахме с Националната здравноосигурителна каса и срещнахме разбиране, просто разговорите ще продължат. Очакваме да има развитие на тази тема, да има някакви критерии, които ние с тях ще изработиме заедно, но имаме разбирането, имаме подадената ръка и мога да кажа, че преговорите върват така в много добър, много добри отношения
по-скоро
между двете
да
страни.
Има за този
ще има някакво развитие, но още не можем да кажем точно как биха се... Не сме изработили алгоритъм, айде така да го кажа, за да може да е ясно, и не можем сега да ви кажа, ние се разбрахме, че ще постигнем това и това, но темата беше поставена на масата за преговори.
Има ли други скъпоструващи изследвания, за които ще настоявате, които до момента не са по здравна каса?
За да може да вкараме едно изследване, то трябва да съществува в наредба, за да може след това да влезе в рамковия договор. Но ние коментираме за бройките на скенерите, за бройките на ядрено-магнитните резонанси. Знаете, това са по-скъпоструващи изследвания, за които обикновено има лимит, има ограничение при получаването. При специалистите има лимит на бройката
да
на скенерите,
да.
И разрешителен режим на ядрено-магнитния резонанс. Нека да го кажем за пациентите,
да,
защото те не знаят и се бъркат. Вашия личен лекар не може да ви назначи нито скенер, нито ядрено-магнитен резонанс. Това изследване може да назначи само специалист
и има
по
лимит.
Профила на заболяването. По отношение на скенерите има лимит, колко може да отпусне лечебното заведение. А по отношение на ядрено-магнитния резонанс, към този момент има разрешителен режим. Пише се аргументирано писмо, прилагат се консултациите и изследванията, които са направени до този момент, и се отправя искане молба към районната здравноосигурителна каса, където колеги лекари разглеждат приложените документи и консултации и разрешават или не разрешават, което отнема време. В някои случаи е изтекло и направлението, което ние сме издали за специалиста, и когато се получи разрешението, се налага да издадем последващо направление, пък за да може да бъде издадено самото направление за провеждане на изследването. И обяснявахме тези неща в касата. Срещам отново, казвам, разбиране по въпроса. Очакваме да има някаква промяна в реда, за да може да стане бърз достъпа на хората, които имат нужда. И другото, което коментираме на пациентите, в тези случаи им се налага да влязат в болница за 3 дена, само за да проведат едно изследване, което не е оправдано от никаква гледна точка. Защо един човек да не може да направи изследването, което ще направи в рамките на 30 минути? Защо заради това изследване се налага той да лежи 3 дена в болница? Нито за пациента е по-удобно, нито за здравната система е по-добре, нито ако щете на джоба на здравноосигурителната каса е по-добре.
Какво искате да стане?
Да излезе в извънболничната помощ и да стане по-лесен начина, по който се случват нещата, за да не се налага на хората да лежат в болница за 3 дена, което, пак казвам, не е удобно за пациента да лежи 3 дена в болница, при положение, че той няма нужда да бъде хоспитализиран, защото той все още не се лекува. лекува.
Да, но за тези, които се лекуват, може би ще се продължи по стария начин, да, трите дена за клинична пътека.
За този, който се лекува,
а за тези, които трябва да се диагностицира.
Но се съгласете, заради диагностициране да лежите 3 дена в болница ми.
А как ще го оформите документално? Просто извеждате като амбулаторна процедура?
Не. Има по-лесен достъп за назначаване, защото когато ви го назначи специалиста, вие просто отивате, правите си изследването и няма нужда да имате процедура. Много често на мене ми се случва в работата да имам пациенти с онкологични заболявания, които трябва да влязат 3 дена в болница, само за да си проведат изследването, за да се контролира състоянието, здравословното. Ще намалиме ненужната бройка. Говориме, че ние имаме огромен брой хоспитализации.
Ще включим и слушателите, които ще кажат как те виждат всъщност профилактичните прегледи.
Профилактичните прегледи обикновено в чужбина се извършват по познати за мен два начина. Единия е на личностна основа, т.е. ако ти сам прецениш и искаш да отиваш да се преглеждаш чрез частна здравна фирма. Другия вариант е, който е по държавата, но там вече е свързано и с социални помощи, поне за Испания става въпрос. В Германия съм живял, мисля, че подобно, но малко по-различна схема.
А социални или здравни помощи?
То е социално-здравни, там не е както, примерно, в България. В България, нали, има здравни помощи, има и социални помощи, което, да си кажа честно, че в България няма нито едното, нито другото и са много не както трябва нещата, но в чужбина е доста по-различно. Грижат се доста за хората, които живеят там, за здравето на хората, за менталната психика, нещо, което изобщо не се набляга в България. Много е важна психиката и как се чувства човек и до какви форми на депресии, дали други различни психични болести се стига, понеже забелязвам, че доста млади хора тук страдат от такива неща.
В каква посока успяват точно в този аспект да помогнат на хората?
Организират срещи, сбирки съответно, програми, с които, нали, по някакъв начин да помагат на психическото здраве на човек да се чувства по-добре.
Вие за вас какъв от тези два варианта избрахте?
Частта.
И доволен ли бяхте?
Ползвал съм го само два пъти през цялото време, но да, доволен съм. Наложи ми се спешно. Имах проблеми с стомашни, с белядро, понеже имаше притискане. Всичко беше много коректно, много бързо, много ефикасно. И се занимавах и обяснявах с теб като на човек. За разлика от тук, имах случка в Пирогов, която за това, че идвам с проблем, едва не ме изхвърлих. Беше доста неприятно. Не говоря за всички, просто има, не знам, стереотип ли е, защото всички смятат, че нашата здравна система е много лоша. Срещал съм, нали, добри лекари, добро отношение, но няколко пъти вече ми се случва така, че много грубо се държат. Дори само да попиташ къде да отидеш, ти казват, не ме занимавай, аз съм друг отдел. Това за мен не е нормално.
Никога до сега не съм ползвала и нямам представа, но предполагам, че ще ми се наложи да ползвам. Чувала съм от някои мои близки, че са много доволни от личните си лекари, че ги пращат на профилактични прегледи, и други казват, че с години не са си правили.
Те първо ще разбирате.
Те първо ще разбереме, да, ще се сблъскаме с нашата здравна система.
А в чужбина бяхте ли с такива здравни осигуровки и възможности?
Да.
Доволна ли бяхте?
Да. Да посетим спешен кабинет, отношението най-вече на първо място. Невероятно внимателни са всички, такова внимание обръщат на всеки един пациент, независимо дали е чужденец, дали си е местен. Няма значение, просто са изключително внимателни. Много се обяснявам, много и много внимателно, и много спокойно, и ако трябва ще ти повторят няколко пъти, ще ти разкажат, ще ти покажат. Даже сме имали случаи, когато доктора не говори език, чрез компютъра превежда на нашия език или на английски и така се разбираме. Невероятно отношение. Може би това е в основата на всичко, че хората, здравната система, които работят, просто са много съвестни.
Пускат сигнал, че наближава профилактип или поне период от там, мисля, че 3 или 6 ще ви изложа в месеца и напомнят за предстоящия преглед, както и ако вече сте извършили и сте имали някакъв вид интервенция при тях, проверяват как сте, как ви състояние. Нещо, което тук никога няма да се случи. Изобщо не ги засяга в какво състояние сте тук, но там наистина се грижат за хората. Доста по-добре. Независимо наистина дали си чужденец, дали си местен.
Успявате ли да се възползвате от годишните профилактични прегледи?
Лично аз съм доволна. Това, което ми е необходимо, възползвам се, доволна съм. През последната година кръвни изследвания, кардиолог, мамолог, това ми е необходимо, това използвам.
Смятате ли, че сте запозната с абсолютно всичко, което ви се полага по здравна каса, като профилактичен преглед?
Не смятам. Може би е мой пропуск. Не съм запозната с абсолютно всичко, просто когато имам някаква необходимост, се обаждам и ако случайно не съм се възползвала от никакви прегледи, самата лична лекарка ме търси и ме пита, имам ли нужда от някакво направление да си направя поне такива основни прегледи.
Нещо, което смятате, че е добре да се подобри в бъдеще?
Като цяло, много неща куцат в здравната система. Това, което мен лично най-много ме притеснява, че един личен лекар има прекалено много пациенти и нещата стават малко като при посещение на фризьор трябва да записване на час, пък няма свободни часове и така нататък, което за мен е малко безумно, но това е. Вероятно не само с моята лична лекарка, и навсякъде.
А смятате ли, че ако се въведат някакви глоби към пациентите, че не ходят на профилактични прегледи, това би подобрило посещенията им?
Мисля, че има такива глоби. Да, възможно е. Но пак казвам, особено по време на коронавируса, нещата станаха малко сложни с посещенията при личен лекар и така. И хората ми се струва, че са малко стресирани и избягват лечебни заведения, ходят само в крайен случай. Няма COVID, обаче психиката на хората все още обременена.
По принцип аз съм диабетик и често си правя прегледи.
Значи сте ги диспансеризиран?
Да. Това, което не ми харесва е, че когато човек има и още едно заболяване, даже и само за диабет, има право на пенсиониране, защото не е добре със здравето. Аз имам проблеми с гръбнака, с кръста. Отидах на комисия ТЕЛК и те ми казаха, че половин България страдала от това и не ставало.
А личният лекар в тази посока не ли би ли подпомогна?
Подпомогна с документи, с всичко каквото трябва, но от него не зависи нищо. Иначе здравната система куцат много неща. Това, че всеки личен лекар има прекалено много пациенти, специално с моя личен лекар, добра е, обръща внимание, обажда се и тя. Не мога да се оплача, но приятели, където са тук в София, знам, с месеци чакат за направления, за чудеса и бавно стават нещата. А като стават бавно нещата, това отблъсква и хората, и хората си викат сега, за какво да губа време,
да ходя там,
да чакам, пък после станало, не станало, пък после трябва да отсъствам втори път и от работа да отида и на този преглед, и затова не ходят на преглед. И защото много е натоварена системата и хората се притесняват от това. Аз, понеже имам много контакти с хора и това, което виждам, че те не искат да ходят голяма част, защото губят време. Не могат да отсъстват от работа. Имам приятел, който е инкасо. Той как да отиде да загуби време до личния лекар, после да отиде да загуби време, като той е всеки ден на работа.
Като пациент с диабет, успявате ли да ви бъдат пуснати всички изследвания, всички необходими прегледи?
По принцип не се оплаквам. За мен всички прегледи, каквото е трябвало, се правят. Каквото ми е трябвало, обаждам се, пускам и се, отивам, правят ми прегледите, всичко. Сега, че понякога път и докторите малко ги претупват нещата, защото съм имал, отивам на преглед, какво я да видим, а миналия път така, добре, айде, значи нищо ти няма. Което е малко смешно така отстрани, като се погледне, защото нито поглежда кръвните резултати, нито
предишни
нещо.
Да, кръвни,
предишни изследвания. Зал погледна. А, добре, ти си такова, то си е при тебе. Това е, айде. Добре, чакай, за какво трябваше да идвам? Нали сме дължи да те видя? И това е, викам, бре, човека, където ми е за диабета ендокринолога, там съм много доволен. В София Мед работи.
Електропол,
всичко, да. Но човека много, както боледувах с COVID, бе гледал много за харта, той ме оправи, регулира ми я направо перфектно.
Профилактични прегледи аз правя, да, всяка година си правя, но предпочитам да отида и да си платя.
Така ли, защо?
И да ги направя. Защото така съм преценила. Цялата ни здравна система не е уредена.
Защо ходите на платен преглед?
По-бързо, да. И това.
А какво успявате да отидете през годината като жена на профилактичен преглед?
Профилактичен преглед си правя за гинеколог, кръв и урина, на гърдата, кардиолог. Не всяка година, де?
Да,
на
кардиолог, е но
определено кръв и урина, пълна кръвна картина си правя всяка година.
Знаете ли новостите всяка година, които постъпват?
Не. Всеки месец се менят новостите в здравната система.
Мятате, че като отидете на частно, там ще ви бъде казано какво и как и по-лесно ще стане?
Да, защото имам доверие в личния лекар.
Казвате, че не ползвате през него?
Ползвам, но предпочитам да отида да си плата.
А в нашата анкета, както чухте, пациентите споделиха, една част от тях чухте, че досега са се осигурявали в чужбина и положителното при тях е, че общопрактикуващия лекар им напомня за профилактични прегледи, пък след това дори ги пита дали те са добре. От друга страна, хората, които здравно се осигуряват у нас, казват, че са много доволни от общопрактикуващия си лекар, но пък имат проблеми с това веднага да влязат при него, дори при записан час. Затова хората предпочитат да ходят на платен преглед. От тук аз си правя извода за това и този процент, 53%, които ходят на профилактични, може би и другите ходят, но го правят платено.
Няма по-лесен и по-бърз достъп до личен лекар от тази наша държава,
България.
Честно да ви кажа.
Да.
Защото тези, които идват от чужбина, знаят много добре колко време и как не могат да влязат някъде без да имат записан час. В нашата страна можеш да дойдеш да почукаш в кабинета на личния си лекар и когато имаш проблем, естествено, нали, ти биваш обслужен веднага. В този момент ти се взима кръв, в този момент отиваш на специалист. Така че по отношение на достъпа, при нас достъпа е изключително лесен и много бърз. При нас няма навика да си запишеме час. Защото, примерно, аз в моя кабинет съм въвела това нещо, да можете през интернет, обаждайки се по телефона, да говорите с медицинската сестра или с служител друг в кабинета, който да ви запише час, за да може да знаете, че вие в този ден и в този час ще може да посетите кабинета и няма да ви се налага да чака.
Да.
И въпреки всичко, всеки ден, поне една трета са дошли без да се слабадили въобще.
Децата и профилактичните прегледи.
Какво да кажем? Обхвата при детските профилактичните прегледи много добър. Трябва да говорим повече по отношение на имунизацията. Използвам това да кажа, който си е пропуснал имунизацията за морбили,
да,
паротит и рубеола, да, нека потърси личния си лекар. Тя се прави на 12 години, на година и един месец. В момента сме в сериозен риск, защото в съседна нам Румъния има, знаете, висок брой вече на пациентите, които са болни от морбили и, за съжаление, 26 случая са смъртен изход.
Имаме ли при нас много пропуснати деца с вакцина?
Не мога да кажа.
В вашата практика?
Че, в моята практика сега очаквам утре да дойде едно детенце, което е на година и два месеца, трябваше да се имунизира на година и един, но беше болничко и го очакваме да дойде, издирваме такива пациенти.
COVID наруши ли имунизационния
профил? Нормално да
наруши
имунизационния профил.
Морбилите тежко протича при децата, призовавате да ги вакцинират?
Призоваваме да се вакцинират, за съжаление. Големия проблем е, че имаме деца, които по някаква причина са освободени от имунизация. Това са дечица с някакви заболявания, защото здраво дете не се освобождава от имунизация. 21 в сравнение с 22, поне доколкото си спомням таблица, която гледах във връзка с една среща за имунизацията, се е покачил обхвата, но все още имаме какво да желаеме, защото ние сме максималисти, общо практикуващите лекари, да достигнем бройка 97-98 и тогава ще бъдем спокойни. Но това е двустранен процес. Ние можем да търсиме, ние можем да викаме, можем да каниме, но когато някой човек не иска да си постави ваксината, не можем да го имунизираме на сила. Но пак казвам, нека си помисли всеки един какво се случва. Само реката ни дали. Знаете, големия мигрантски поток, знаете колко деца дойдоха, неясен имунизационен статус, защото когато бомбите падат над главата ти, не ти е това да си търсиш здравната книжка. Тук догонваме също имунизации и затова нека всеки, който не си е поставил ваксината на детето, да се замисли на какъв риск поставя детето си, а тези, които не знаят имунизационния статус, винаги може да се сложи една ваксина, тя няма да навреди в никакъв случай, само може да помогне.
И доколкото чух, такова дете не е имунизирано, ако се разболее с морбили, може да зарази свой възрастен,
може.
На който остана ли тази карантина за дете с варицела 10 дни да не излиза от вкъщи?
Ами вижте, варицелата е остро заразно заболяване. Сега, какво да си говориме? Това е едно от заболяванията с изключително висок контагиозен индекс. Смисъл, много висок е процента на заразяване. Да. Трябва да има изолация. Не е чак толкова страшна. Изолираме
дни
децата.
Ли,
не, изолираме децата. Ние сме тези, които ги поставяме, ние ги изолираме. Но когато завехнат обривчетата, когато вече нямаме хурчета,
но това
те,
е на седмия ден все пак.
Да, ние ги пускаме, връщаме ги обратно. В момента имам и няколко дами с внучета, които са с херпес зостер. Тежко, много неприятно.
А от децата ли възниква
много болезнено?
Това?
Не мога да кажа, но те някъде са срещнали вирус. Аз имам пациентчета, които са вакцинирани за варицела.
Препоръчвате ли я?
Препоръчвам я, да. Сега вакцинирах наскоро една майка, която има две близначета. Вакцинирахме и децата, вакцинирахме и майката за варицела. Да кажа още нещо във връзка с ваксините. Чакаме във всеки един момент да получим първите пневмококови ваксини.
Да, кажете.
Програма, която е на Министерството. Знаете, до сега правихме ваксина срещу сезонния грип, като борба срещу сезонния грип. Към тази програма в момента се добави и срещу пневмококови инфекции. За възрастни. Да. За децата правиме задължителния имунизационен календар. Започваме да правим и при възрастните, защото първо, защото това е бактерии, който причинява много често сериозни и тежки пневмонии. Тези сериозни и тежки пневмонии, знаете, куша са увредените най-често, ами децата и възрастните, които имат и някакви съпътстващи заболявания. Диабет, хипертония, сърдечно-съдови инфаркт, инсулт, хронично обструктивна белодробна болест, астма, нали, с всичките тези букети от заболявания. От втора страна, това е бактерия. До сега говорихме за вирусите, които не се лекуват с антибиотици, но тук се налага масивна антибиотична терапия. Непрекъснато говорим за антибиотична резистентност, говорим за тази употреба. Имаме ваксина, която можем да използваме, да протектираме нашите пациенти, да не се разболяват, да няма усложнения, да не се налага хоспитализации, да не се влошават основни заболявания, да не се стига до инвалидизация във връзка с усложнения на основните заболявания, да няма летален изход и да се бориме с антибиотичната резистентност. 65 и над 65 годишна възраст, в програмата влизат 5% от подлежащите, която всяка година ще се правят по 5%. Хубавото е на тази ваксина.
Напред.
Докато има програма.
А колко ваксини очаквате да дойдат?
За 5% от подлежащите. Другото, което е обаче добре да кажем за тази ваксина, която е 13-компонентна, тя ни защитава от 13 най-чести щама, които причиняват сериозните заболявания и са включени трите основни, 3, 6, ай, 19, а, които основно в България причиняват сериозните пневмонии. Те са включени в тази ваксина. Споставяйки ние тази имунизация, не е нужно, както при грипната, да ви я правиме до година пак. Сиреч, тези, които тази година сме имунизирали.
Приключват.
Да. До година ще имунизираме нови. Други 5% и после така 5% с идеята, че с едно натрупване ние ще можем да покриеме възрастните и рискови пациенти. Сега, януари, чакаме да дойдат първите количества и да можем да ги поставим. Това е ваксина, която се използва в много голям брой страни в света и е хубаво, че ние се доближаваме към това да можем да пазиме възрастните и болните и да имаме тази програма. Като говорим за това нещо, ми се ще да засегнем ваксината за рак на маточната шийка. В България е с изключително ниско покритие.
Да, така е.
Ние сме около 3%. Знаете, много сериозен проблем. Нашата програма има име рак на маточната шийка, но самата вие като здравен журналист вече знаете, говорейки с много лекари, че тя не ни протектира само от рака на маточната шийка, да. Защото HPV вирусите причиняват и рак на пениса, и рак на ануса, и рак на вулвата, да. В орофаренкса, нали, че даже има данни, че има отношение и към рака на белия дроб. И тогава, когато ние имаме един огромен букет от онкологични, от ракови заболявания, които се причиняват от тези вируси, онкогенни вируси, имаме ваксина, която можем да поставим на децата си и съвсем дискриминационно сме лишили момчетата,
да.
Независимо, че имаме и ниско покритие
и
при момичетата.
Заради страха на хората,
да,
че има странични ефекти.
Страха на
от
хората.
Това да не могат да забременеят в бъдеще, ами продължава тази стигма, не знае.
Не мога
какви
да
са
ви кажа, виждате, аз лично като лекар не мога да си обясня страха от ваксината, който е по-голям, отколкото страха от рака.
Доктор Николова, искам да ви попитам и още нещо. Родители сигнализират за взрив от стрептококус пиологенис. Генес при децата настояват дори да се обяви епидемичен взрив. Казва, че много болни дечица в детските градини.
Може би не е пиогенис, може би те имат предвид нещо друго.
Естествено на пневмониите и пиенето на антибиотици.
Не. Вижте, тук има други механизми. Ражда се едно детенце вкъщи, когато отиде в яслата, то вече влиза в контакт с много други дечица. Ние като лични лекари знаем, че когато едно дете тръгне на ясла или на градина,
веднага
започва да боледува. Той започва да боледува, защото среща вируси и бактерии, които няма как да срещне в домашната среда.
Не са му познати до
този
момент.
Другото, което е, че
Ние 2 години живяхме в една сериозна изолация. Деца, които не са срещнали тези вируси и бактерии, нормално е, ще ги срещнат. Ще изградат имунна защита. Някои от тях ще преболедуват. Не е начина да затваряме отново. И казахте, че има много дечица с COVID. Има деца и с COVID, и с грип, но виждате ли, за грипа има ваксина. Ваксина, която над 2 години може да се постави под формата на капки. Тя се създава към щамовете, които се очакват. Вашия личен лекар познава най-добре вашето дете и ще ви посъветва кое е най-добро да направите за неговата така добра имунна защита. Но нека не затваряме отново децата в къщи. Защото те така или иначе в един момент ще срещнат вирус и бактерии. Нека да говорим на системата повишаване на имунната защита, закаляване. Много говорихме едно време за това. Сега малко ни е страх да ги пуснем на улицата, но нашите деца не играят, ние самите ги ограничаваме.
А имат нужда.
Защото имаме много деца с наднормено тегло, много деца, които са позатластели. Не е добре, когато едно дете на 1 година е 12 кг, защото колкото и да се радват бабите и да викат, нашето колко е добре, виж докторки, 1 кг е надало, за мен това е голям проблем, когато едно дете на месец надава килограм.
Има ли, разбирате и ли при това? Тези до годинка затластяване?
Има, да. За съжаление има. Особено колкото по-малко се кърмат децата, а нашите деца все по-малко се кърмят. Нашите деца обикновено са на различните млека, лесно случае, там не е това усилие, както е да изсучи от гърдата.
Гинеколози в нашия подкаст поделиха, че още от първия ден след те викат специалистите да им спре кармата.
Представете си една млада жена, която има кариера и същевременно родила едно бебе. Нека да ни обвиняваме и младите толкова много, защото те живеят в нашето забързано ежедневие и тя ще остави детето на едната или на другата баба и те ще се родуват, както в момента имам познати. Нека да мислиме за децата и аз в тези случаи ги съветвам да са на смесено хранене. Да има и кърмене, да има и мляко, когато се налага детето да бъде оставено по някаква причина на грижата на бабата, дядото. Трябва да говорим за това, че те са обездвижени, че се хранат с фестфуд, че седат много пред малките екрани, че не играят много навънка, че трябва да ядат повече плодове и зеленчуци, че трябва да има повече движение.
Имате ли право в момента да дадете направление за COVID-тест?
PCR-а? Да, отпадна. Не сме в епидемична обстановка и да кажа слава Богу.
Симптоматика за COVID?
Пращам ги на бърз тест за грип и COVID. Пациента го поема. Пациент с, да кажем, 38,5, с болка в гърлото, с болка по мускулите, поставите се с една суха кашлица, го изпращам на комбиниран тест за грип и COVID. В лаборатория правят го, ако е с COVID положителен.
Той не е толкова скъп,
около 20 лева, но дава информация и за едното, и за другото, и защо го правим не толкова заради COVID, колкото за грипа, защото когато изолираме грип, имаме специфична терапия, която можем да приложим и която приложена в първите 48 часа има мълниеносни резултати. На 48 час вие може да отидете на работа и да се чувствате добре, но за да можем да ги приложим, аз пък трябва да съм сигурна, че това на 100% е грип. Нали? Защото пък на COVID-а този медикамент няма да подейства и няма никакъв смисъл да ви го давам.
За електронните бележки на учениците вече видими в медицинското им пациентско досие. Кого ще облегчи? Вас, родителя, ученика или никого? Учителя?
Никого. Ние изпращаме тези електронни рецепти, те си ги виждат през електронните дневници. Това са неща, които дали ще изпринтирам или ще изпратя, без значение. Може би видна до досието, ако родителя прецени за по-голямо дете да види дали детето не е ходило някъде и не е получило някаква бележка, без той да знае. Пак казвам, електронното досие е полезно за други неща, но все още ние като общо практикуващи лекари нямаме достъп до електронните досиета на нашите пациенти, макар че това да е разписано в наредба, че трябва да имаме достъп.
Как така нямате достъп?
Нямам достъп. Аз ако вие сте мои пациенти, дойдете, аз не мога да видя вашето електронно досие. Аз непрекъснато изпращам електронната информация към Националната здравно-информационна система. Но аз ви изпращам примерно на кардиолог. Кардиолог ви изпраща на невролог. Нищо не мога да видя. Аз не знам какво ви е дал невролога.
Това
не виждам какво се случва.
Проблем,
това е проблем за пациента, защото разбирате ли ме, идвате, случило ви се, заболяло ви е нещо. Вие не си носите с вас папката с изследванията. Не сте длъжна да помните медицинската терминология. Не сте наясно и с всичките медикаменти, що трябва да ги знае човек на изуст. През 22-а година, примерно, какво ви е назначил кардиолога? Длъжни ли сте да го помните? Не. Това е информация, която ползва нас или евентуално, когато пациентът отиде в болница,
колегата, който го лекува, да може да отвори досието и да знае, примерно, аз какво съм отдала за лечение на диабета.
Така, в болница, доколкото аз имам опит като пациент, има достъп, ако в тяхната болница нещо
само
сте си лекували.
Само в тяхната
самата болница.
Какво
електронно се проследява дори 10 години назад.
Ама това е в тяхната болница. Ако сте се лекували на друго място, какво се случва?
Е, добре, в НЗИС ще бъде ли залегнато това като идея да имате достъп?
То го има в наредба, че трябва да имаме достъп до пациентското досие, но за съжаление нямаме.
Все още не са свързани системите чисто.
Не мога да ви кажа какъв е проблема и в каква технология се състои неговото разрешаване, но това не е в интерес на пациентите и много тежко нарушава терапевтичните възможности на лекарите, при които вие отивате. Защото аз ви, отново казвам, аз ви изпращам на кардиолог и мога да видя там, където аз съм ви изпратила, какво се е случило. Но всичко последващо там нататък за мен е терен когнита. Не знам какво се е случило, не знам какво са ви дали. По-младите хора, които по някакъв начин могат и да пресъздадат нещо. Аз имам пациенти, които са в доста напреднала възраст. Тези хора не са длъжни да се оправят в дебрите на електронното здравеопазване.
И как тогава вие трябва да информирате пациентите за здравното им досие?
Ще кажа само едно. Не мога да разбера до кога в тази държава общо практикуващи лекар ще бъде сведен до един администратор.
Чиновник.
Защото искам да кажа на всеки един, който взема такива решения, да не забравя, че ние сме лекари и извършваме медицински дейности.
Това
за мене
го виждате буквално като неработещо да информирате пациентите за здравното досие.
Представете си
досие
на цялата тази хубавиня в момента с грип, ковид, стриптококи, стафилококи, варицела, инфаркт, инсулти, болни кореми, профилактични прегледи и всичките тези неща, които трябва да се извършват, диспансерни вакцинации, отчети и така нататък, ние да вземем да затвориме сега в кабинета с вас и да тръгнем да гледаме,
да ме обучите, да
търсиме,
как да си го намеря.
Кога? Ами при преминали 50 човека, мисля, това са близо 2 часа, които трябва аз да го правя това нещо. Защо?
Електронни рецепти за антибиотиците до март удължиха срока да се изписват на хартия. А как искате да стане след това?
Няма
двата варианта.
Държава, където да няма двата варианта. Не може да превърнем хората в медицински туристи, да не може моята рецепта, която аз съм издала, да може да отида да си закупи тези лекарства в Гърция, в Турция, в Румъния, в Сърбия, в съседна република Македония. Само единствено и в нашата държава няма да може да бъде валидна тази рецепта. Това за мен няма логично обяснение.
Искате двата варианта да останат.
Искаме да останат двата варианта.
Електронна.
Когато аз съм хартиена в кабинета, на мен по никакъв начин не ми пречи. Аз ще напиша електронно. Коментираме тогава, когато да ми извикат за пациент, който е вкъщи. И започвам да се чуда и през моя телефон да се опитвам да изписвам електронна рецепта, без да съм създала амбулаторен лист. Изобщо много неща, които принципно са противоречиви.
А не можеш ли приложението на телефона да пуснете електронната рецепта през
сега
приложението?
Обяснявам. Не може да съществува рецепта без преглед. Такова нещо не би могло да съществува по никакъв начин. Аз трябва да отразя прегледа на този пациент. В този амбулаторен лист пациента се подписва за това, че е информиран, че са изписани точно тези медикаменти и че той е съгласен с тази терапия и че той ще спазва този режим. Къде е тук подписа на пациента и как може да се каже, как ще съществува в вашия електронен запис на досието, вашето електронно досие, само една хвърчаща рецепта? Защо съм я изписала? Аз утре мога да ми изчезне чантата някъде, където се воза, заедно с телефона и вътре с цялото това приложение и всички рецепти, които съм издала, е генетата на хората, имената им, адресите им, болестите им, това как, кой и как защитава трансфера на данни в моя телефон. Защото когато аз работя през моя компютър в кабинета ми, то има всякакви програми, с които ние защитаваме базата данни, с която ние работиме, защото ние работиме с чувствителна информация. Аз не само работя с вашите имена и с вашето ЕГН, но аз съдържам информацията за някои от пациентите много години назад. Как се защитава тази чувствителна информация с моя телефон?
За момента как става?
Никак. Отново ще кажа нещо друго. Когато се вземат едни решения,
Ние, които живееме тук в големия град, на нас не е много лесно, защото ние винаги имаме интернет, нашия интернет е стабилен, отдалечените райони, виждате какво се случи. Падна един снеговалеж, три дена нямаха ток. Е, какво правят те? Как си оправят рецептите тогава? Ако не мога да ви напиша една бяла рецепта и вие сте с температура, какво чакате?
А бихте ли съгласили, ако се въведе баркод на хартиената рецепта, има такива варианти?
Да, те може да се прочете.
Да така. Не бъдат, както обясняват фармацевтите, едни хвърчащи бележки.
Добре, нека се съхраняват 2 години, 3. Аз съхранявам всеки амбулаторен лист, го съхранявам в кабинета си. Рецептът е много по-тънка.
С електронните бележки, не, медицински за учениците, не, също не срещате не, проблем. Последно да ви попитам в заключение на този епизод, доктор Николова. Прави ви впечатление, че вие буквално не може да си вземете отпуската през годината.
Ние нямаме отпуск. Пак казвам, в големите градове сме облагодетелствани, защото нямаме неотложни звена. Аз съм от Петрич. Знаете ли, че колегите там не могат да почиват, защото няма с кого да сключат договор за неотложна помощ, и това са хора, които с години работят 24 часа в денонощието, защото са така на разположение, 7 дена в седмицата, 365 дни в годината. Се връщам там, защото говоря с колегите си, защото знам колко много тежи това и на двете страни, защото ние ставаме все по-възрастни, самите ние ставаме болни. Съгласете си, ако вие сте тази вечер ви се наложило да ви викнат 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти да станете, за да гледате болни хора, как на другия ден в 7:30 отивате и работите. Те имаха някакъв опит за неотложно звено, но там починаха колеги от COVID. Сега кметството се опитва нещо да организира, да създава някакви...
Тоест, те изобщо нямат неотложно звено.
Те нямат. Това са години, в които тези колеги не могат, нямат как да починат. Това е човешко право, не говоря. Това е необходимост.
За това ли ваши колеги от съдружението искат джипито да може да отсъства няколко дни в годината, да, без да посочва заместник? Да. Графика поставя на вратата на общо практикуващия лекар, от него да отпаднат имената на заместниците. Ами, това ли е целта?
Много често, сега ще ви кажа, аз не мога да разбера, защото когато аз съм на работа. Аз съм на работа днес. Защо на графика, където пише от колко до колко съм на кабинет, трябва да съществуват имената на моите заместници, които обаче, за които аз съм посочила в каста, че когато ми се наложи да отсъствам, те ще ме заместват. Защото това подвежда хората. Той идва и казва, доктор Николова е била до 1 часа, заместник доктор Крайселска, е тук е телефона ми, сега ще извънни, ще отида при нея. Само че това подвежда хората, защото тя ще ме замества тогава, когато аз съм пуснала официално писмо до здравната каса, че ще отсъствам. Информирала съм Националната здравно-информационна система. Посочила съм и съм въвела като заместник, а не просто аз днеска съм била до 1 часа. И той смята, че това... Вижте,
така ли става на практика?
Така става на практика и започват да звънат на колегите, които в това време работят. Това подвежда хората, защото когато аз информирам каса, че ще отсъствам 7 дена, тогава аз ще сложа на вратата уведомително писмо, уважаеми пациенти, аз ще отсъствам за 7 дена, ще ме замества този колега на този телефон, съседи какъв си график и тогава, той знае, мен ме няма на работа, аз ще изляза, ще отсъствам и ще ме замества. Въпросът за тези дни, за които говориме, то касае чрезвичайни обстоятелства, защото има колеги, които днеска пада, прави едно мозъчно сътресение или е направил инфаркт, или е направил инсулт, направил някакъв проблем утре кой му поема пациентите? Какво се случва? Защото ние сме хора.
Да,
ние също правим инфаркти, инсулти, падаме, чупиме ръце, чупиме крака. Нали, изобщо случват се такива неща. Не, изключвам, разбирате ли? Това са сериозни неща, които не всеки могат да се случат. Тогава пациента остава, няма кой да го поеме. Това решава и проблемите на хората, които са болни и които, твоя личен лекар днеска, не дай Бог, е направил инфаркт и е влязал по спешност нощи в болница и лежи в реанимация, ама на теб трябва да ти се изпише инсулина, нали?
Пациента към кого ще трябва
да се... Към никого не може да се обърне, докато не се авторизира заместника да се информира касата, да се информира информационно обслужване, пък това трябва да стане лично, пък ако ти си в реанимация, не знам колко може да стане лично, защото ти как да подпишеш документ, когато ти самия се намираш на интензивна болнична терапия?
Примерно вас, говоря. За колко дни трябва да бъде уточнено и как го виждате нормативно да се опише?
Това трябва да стане в промяна в наредбата 3 до 5 дена, разбирате ли ме, за да може да се организират нещата. Това не е нещо, което касае нашото... Нали, пак казвам, аз в София мога да се организирам, но коментирам колеги от далечени райони, труднодостъпни райони, там са проблеми.
След март месец да си пожелаем ли нов министър на здравеопазването? Малко политически да завършим.
Аз нямам никакви противоречия с сегашното ръководство. Нека да си пожелаеме хората, които застават и водят кормилото, да имат желание. Аз ще поканя всеки един от тях да дойде за 7 дена в моя кабинет, да поработи малко като личен лекар. Тогава административната тежест и нещата, които се вземат с лека ръка понякога, защото отстрани изглеждат много лесни, ще намалеят и няма да се взимат такива решения, които не са окей, основно за пациентите. Когато се взимат тези решения, трябва да си зададем един въпрос. Това добре ли е за пациента и ще подобри ли по някакъв начин здравоопазването, здравното състояние, ще помогне ли на хората, които се намират пред кабинета и в кабинета, да имат по-добро здраве.
Много ви благодаря. Гост по всички актуални въпроси в здравеопазването в началото на годината беше доктор Гергана Николова. Тя е член на управителния съвет на Българския лекарски съюз, член на управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и, разбира се, общопрактикуващ лекар.
Благодаря и аз за поканата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.